Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте кечки саат 6. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Орусия башкарган бажы беремдигине кирели дегендердин саны Кыргызстанда бир жыл ичинде азайды. Буга эмне себеп?
Ошол талкуу башталгандан бери биздин ишкерлерибизге, жалпы эле өлкөбүзгө мунун салымын так фактылар менен далилдей албай койдук.
Аларда Орусиянын Украинадагы аракеттерин бүгүн Брюссельдеги саммитте АКШ менен Евробиримдик талкуулап атат. Кыргызстанда Акрамия диний уюмуна тыюу салынды. Ал эми өлкөдөн Сирияга жихадка кеттим деген 54 адам тууралуу маалымат чыкты.
Ошол 54 адамды 38 адам даректери такталды, 22 адам дареги такталган жок. Жасалма паспорт менен башка почтальный адамдар кеткени аныкталып атат.
Бүгүн 26 март шаршемби, алдыда ушул жана башка темалар болот. Алгач соңку кабалар менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы.
Рахмат Төрөкул, кутмандуу кечиңиздер менен. Президент Барак Обама бүгүн Брюсселде АКШ менен Евробиримдиктин саммитине катышып, трансатлантикалык алакалар боюнча сөз сүйлөйт. Кечээ ал Орусиянын Крымдагы аракеттери анын кубатын эмес алсыздыгын көргөзүүдө деп билдирген. Обама АКШ өнөктөштөрү менен бирге Москвага каршы кошумча санкция колдонуу турумунда кала берүүдө деди. Гаагада өткөн атомдук коопсуздук боюнча бийик жолугушуудан кийин сүйлөгөн кезинде ал орус аскерлеринин Украина менен чек ара аймагында топтолушуна байланыштуу камтамасын билдирип, ошол эле маалда Орусия аскерлерин өз жеринде каалагандай жайгаштырууга укуктуу деп белгилеген. Ал эми Украинанын Крымдагы 193 аскердик бөлүгүндө Орусиянын желеги көтөрүлдү. Бул тууралуу орус куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын колбашчысы генерал Валерий Герасимов билдирди. Кечээ орус аскерлери Украинанын акыркы согуштук кемесин ээлеп алышкан. Крымдын эл аралык коомчулук тарабынан таанылбаган бийлиги маалымдаганына караганда, украиналык 15 миңдей жоокер Орусиянын күч органдарына өтүү каалоосун билдиришти. Дагы 1,5 миңдей аскер үй бүлөлөрү менен жарым аралдан Украинанын башка чөлкөмдөрүнө көчүүгө даярданууда. Герасимов алардын темир жол менен кете алышаарын айтты. Ал тапта АКШнын Бишкектеги элчилиги Твиттердеги расмий баракчасында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги суверендүү Украинанын бөлүгү болгон Крым боюнча референдумдун жыйынтыгын тааныганы көңүл калтырды деп комментарийледи. 20 мартта Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Крымдын тегерегиндеги кырдаалга байланыштуу билдирүү тараткан. Анда министрлик Крымдагы референдумдун жыйынтыгын элдин эрки деп баалаган эле. АКШ жана Евробиримдик Крымдын Орусия тарабынан аннексияланышын эл аралык мыйзам жана укук нормаларынын одуну бузулушу катары баалап келатат. Түндүк Корея орто аралыкка учуучу баллистикалык эки ракетасын сынады. Бул тууралуу Түштүк Кореянын маалымат каражаттары кабарлашууда. Маалыматтарга караганда Чыгыш деңизге учурулган ракеталар 650 километрдей алыстыкка учкан. Бул сыноо эл аралык бир катар резолюцияларды бузуу болуп саналат. АКШнын мамлекеттик департаменти Пхеньяндын бул кадамын провокациялык жана тынчсыздаткан эскалация деп сыпаттап, өнөктөштөр жана улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши менен бирге тиешелүү чара көрүүнүн үстүнөн иштеп жатканын билдирди. Ал эми Кытайдын тышкы мекемесинин басма сөз катчысы Хонг Ли. Азыркы жагдайда тийиштүү тараптар абалдын курчушун алдын алуу жана региондогу стабилдүүлүк менен тынчтыкты коргоо үчүн көбүрөөк аракет кылышат деп ишенебиз деп комментарийледи. Оштон 20 адамдын Сириядагы урушка кеткени аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди.
54 келген, бүгүнкү күндө ошону азыр 32 тактадык. Ошол айтылган өмүрүн ичинен 32 адамдын ичинен 20га жакыны гана барганы сакталып жатат, калган 12 ушул эле жерде экени такталды да.
Өткөн айда Улуттук коопсуздук комитети тарабынан Кара Суудан Сирияга кеткени жаткан 7 адам кармалган. Алар Кыргызстандын аймагында теракт уюштурууну пландаган деп шектелүүдө. Колго түшкөн топтун жетекчиси имамдын орун басары болуп иштеп келгени да белгилүү болду. Бүгүн Пакистан өкмөтү менен Талибан лидерлеринин алгачкы көзмө-көз жолугушуусу өткөнү жатат. Былтыр башталган тынчтык жараянынын алкагындагы тикелей сүйлөшүү тынчтык тилкеси деп аталган жашыруун жайда жүрмөкчү. Пакистандагы талиптердин делегациясын динаятчы Ибрагим Хан, ал эми өкмөт тобун Хабибулла Хан Хаттак жетектеп барышууда. Февралда Талибан бир айга ок атышууну токтотконун жарыялаган. Бийлик жооп иретинде согушкерлерге каршы соккулардан убактылуу баш тарткан. Тынчтык сүйлөшүүлөрү соңку жылдары миңдеген кишинин өмүрүн алып кеткен зомбулукка чекит коюу жолдорун табууну көздөйт. Япониянын Кыргызстандагы элчилигинен кабарлашканда 25 мартта башталган фестивалда япон режиссерлорунун тандалган тасмалары кыргыз көрөрмандарына сунушталууда. Тасмалар Борбордогу Октябрь кинотеатрында көрсөтүлүп жатат. Кинофестиваль 27 мартта жыйынтыкталат. Кинофестивалдар кыргыз-жапон маданий кызматташтыгынын бир багыты болуп эсептелет. Соңку жылдары япон тилин үйрөнүүнү каалаган кыргызстандыктардын саны өсүүдө. Япониянын эл алык өнүгүү агенттиги JICA аркылуу түрдүү маданий программалар ишке ашырылууда. Төрөкул, мендеги жаңылыктар мына ушундай.
Рахмат чоң. Бүгүнкү башкы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып атат. Ушул жана башка кабаларды сиз Азаттык чегитке эже сайтыбызда таба аласыз. Азыр болсо эртең күнүн аба ырайы жөнүндө кыскача маалымат. Эртең Кыргызстанда түнкүсүн айрым жерлерде, күндүз көпчүлүк аймакта жаан жаап толурууга каршы табанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -1, +4 градустун тегерегинде болот, ал эми күндүзү 9 градуска чейин жылыйт. Таласта жана Баткенде түнкүсүн -3, +3 күндүзү 2-7 градус жылуу. Ысык Көл жана Нарында түнкүсүн -3, +3 күндүзү 4-10 градустай жылуу болот. Борбор калаа Бишкекте эртең күндүзү жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин көтөрүлөт, күндүзү 6-8 градус жылуу болот. Ушинтип азыр айтылгандай, Кыргызстанда бажы биримдигине кирүүнү каалагандардын саны өткөн жылдагы караганда азайды. Бул тууралуу соңку социологиялык изилдөөнүн жыйынтыгында айтылат. Аларда бажы биримдигине мүчөлүк алуу же ага кирүүдөн баш тартуу маселесин референдум аркылуу чечүүнү сунуштагандар да болуп атат. Сурамжылоонун жыйынтыгы менен кеңирээк кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев тааныштырмакчы.
Аны Бишкектеги социалдык жана маркетинг изилдөөлөрүн жүргүзүүгө адистешкен CR Consulting компаниясы ишке ашырган. CR компаниясынын башкы директору Айнура Сагынбаеванын айтымында былтыр жүргүзүлгөн изилдөөдө бажы биримдигине кирүүнү суралгандардын 33% колдосо, быйыл ал 26% гана түздү. Ал эми биримдикке кирүүгө каршылардын саны өткөн жылы 10% түссө, быйыл 21% жогорулаган.
Быйыл 26% аябай одобрять деп атса, быйыл цифралар көбүрөөк болчу, 33 болчу. Бирок отчасти поддерживаю, былтыр 29 болсо, быйыл 23. Ну, в этом году ситуация чуть-чуть похуже отношение к таможенному союзу.
Каршыларчы, каршылар кандай процент түзөт?
Те, кто против, в прошлом году 21%. Быйыл 35%. То есть 1,5 эсе көбөйдү. Билбейбиз дегендер ошол эле ойдон калды, 16-17%.
Жаш ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Руслан Акматбек бажы биримдигине кирүүгө каршы катмардын көбөйүшүн төмөнкүлөрдөн көрөт.
Өкмөт ошол талкуу башталгандан бери биздин ишкерлерибизге, жалпы эле өлкөбүзгө мунун салымын так фактылар менен далилдей албай койду. Экинчиден комшу Казакстандагы акыркы убакта болгон окуялар, кыйынчылыктар, бул жерге келип аткан казак ишкерлер дагы бажы уюму боюнча тез мааниде ой пикирлерин, көрүштөрүн айтып атышты.
Кыргыз өкмөтү бажы биримдигине кирүү чечимин кабыл алганы менен ага качан толук кандуу мүчө болоору так аныктала элек. Ал ортодо бул маселени референдум аркылуу чечүү сунуштары да чыгууда. Руслан Акматбек: эгер Орусия чындап киришсе, референдумдун жыйынтыктары да алар каалагандай болуп чыгышы мүмкүн деген ойдо.
Негизи эле эл аралык окуялардын баарын бүгүнкү күндө Россиянын маалымат булактарынан алабыз жана каалагасаң да каалабасаң дагы ошолордун көз карашы менен кароого мындай көнүп калганбыз да. Анткени биз кирбей турган болсок, биз эртең кыса баштайт, бензин көтөрүлө баштайт, кандайдыр бир изоляцияга дуушар болобуз деген коркунучтар басып кетип атат да.
Ал эми экономист Жумакадыр Акинеев болсо, эртеби кечпи Кыргызстан бажы биримдигине мүчө болот деп эсептейт. Анын пикиринде бул чечимди калктын 70% колдойт. Акинеев: эгер коомдо талаш тартыш күчөп, бажы биримдиги саясий куралга айланып кете турган болсо, анда аны референдумга алып чыгып, көпчүлүктүн колдоосун алуу зарылдыгына токтолду.
Анда уже эч ким эчтекени дей албайт. Мен ойлойм, референдумга коюлса бир 70% колдойт. Азыр деле ошондой. Эми баардыгы түшүнүктүү да, бул бажы биримдиктин пайдасы көп зыянына караганда.
Кыргыз өкмөтү учурда бажы биримдигине кирүү позициясын билдирген программанын үстүндө иштеп жатат. Былтыр декабрда Москвада өткөн жыйында Кыргызстан бажы биримдигине кирүү шарттарын тактоо үчүн мөөнөттү узартууну суранган. Бажы биримдиги 2010-жылы түзүлүп, ага учурда Орусия, Беларусь жана Казакстан мамлекеттери мүчө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кабарларда айтылгандай, Кыргызстандын Ош жана Баткен облустарынан Сириядагы согушка катышууга 54 адам кеткени аныкталды. Кеткендердин арасында ар кандай курактагы эркектер да, аялдар да бар экендиги айтылат. Өлкөнүн күч органдары Сирияга жихатка барууга үгүттөгөндөр деле азайбай аткандыгын билдирип атышат. Кеткендердин арасында жумушсуз же динге катуу берилгендер эле эмес, медициналык окуу жайдын студент кыздары да бар экендиги кабарланды. Ош шаарында милиция болсо, мындай аракеттердин алдын алыш үчүн молдолордон жардам сурап атат, дейт кабарчыбыз Эрнис Урматов.
Сирияга кеткендер соңку мезгилде жасалма документтер менен башка бир жаңы ысымдарды алып кетип жаткандары ачыкка чыкты. Ош шаардык жана Ош областтык милициянын атайын жыйынында маалым болгондой, алардын саны дагы өсүү коркунучу бар. Ош областтык ички иштер башкармалыгынын 10-чү бөлүм башчысы Жакыпбек Зулпоев жыйында буларга токтолду.
Бизге башкы башкармалыктан 54 адамдын тизмеси келген. Ошол 54 адамдын 32 адам даректери такталды, 22 адам дареги такталган жок. Такталбаганынын бирден бир себеби берилген фамилиядагы адамдарды издеп көрсөң, такыр адам жок. Бул дагы бир жол дайындап атат, что жасалма паспорт менен башка подставной адамдар кеткени аныкталып атат. Себеби фамилия эмелер бар, а текшерип келсең ал адам жок. Такталган 32 адам жашаган жерлери боюнча Ош шаарынан 5 атуу, Баткен областынан 17 атуу, Ош облусу боюнча 10 атуу аныкталды.
Аты жөнү аныкталган адамдар арасында курактары ар кандай эркектер, аялдар да бар. Ал эмес, кээ бирлери аялы менен кошо Сирияга кетип калган жагдайлар катталган. Күч органдары Сирияга кетип жаткандардын аягы дагы деле тыйылбай жатканын эскертүүдө. Ал эмес, соңку убакта мээрбан кыздарды да согуш талаасына тартууга аракеттер катталды, дейт Ош шаардык жана Ош областтык ички иштер башкармалыгынын башчысы Сүйүн Өмүрзаков.
Медсестраларды азыр даярдап атышат экен ал жака Сирияга жөнөтүпчү. Мына кече текшерүү иш жүргүзүп атабыз. Кыздардын аты жөнү бар бизде. Мед училищеде окушат экен. Иштеп жатабыз, дейт. Татынакай кыздарыбыз ошол жака медсестра алып чоң акча төлөйт деп Сирияга алып кетип атат экен. Турцияга чейин билет даярдап заказ кылып, ал жактан даже Сирияга.
Ошол жагдайлардан улам милиция жыйынга Ош шаардык жана Ош областтык имамдардын баарын чакырып, экстремисттик жана радикалдык топторду аныктоого жардам кылуусун өтүндү. Областтык казы Ниязалы Ажи Арипов бул көрүнүштөр менен биргеликте күрөшүү керек, дейт.
Ислам бул радикалдык дин эмес экендигин окуу аркылуу, түшүндүрүү аркылуу коомдун ичинде иш чараны күчөтүшүбүз керек. Буга бир эле дин кызматкерлери эмес, жалпы коомчулук биргеликте көтөрүлсөк, албетте бул ийгилик болот деп ойлойм.
Бирок дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк боюнча өкүлү Курбаналы Узаков диний ачылардын өздөрүн да текшерүү зарылдыгын айтууда.
Себеби жанагы мен айтып аткан деструктивдүү диний агымдардын активдүү мүчөлөрү ошондой чала сабаттуу имамдарыбыздан пайдаланып ошол жерге барып өздөрүнүн баягы идеологиясын жүргүзүп бурууга аракет кылган фактылары болушу мүмкүн. Ошолордун арасында дагы ошолорго аралашып кеткен имамдарыбыз да чыкпадыбы?
Буга чейин муфтий катышкан жыйында да Ош аймагында диний кырдаал оор экени айтылган болчу. Белгилүү болгондой, Ошто Акрами, Вахаби, Хизбут Тахири жана Өзбекстан ислам кыймылы сыяктуу радикалдык багыттагы топтордун 400-дөй мүчөсү бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ошентип, Кыргызстандан эле эмес, Борбор Азиядан Сириядагы мына 3 жылдан бери уланып аткан жарандык согушка кеткендердин көбөйүп аткандыгын өлкөдө диний радикализмдин күчөп бараткандыгы менен байланыштырган эксперттик ойлор улам айтылууда. Ал арада Кыргызстанда Акрамия диний уюмуна тыюу салынды. Ал эми дагы бир уюм Саид Буряттын материалдарын сот дин, улут жана расалык кастыкты коздот деп тапты. Кыргызстанда жалпысынан 10 ашуун уюмга иштөөгө тыюу салынган. Адистер диний экстремизм терроризмдин алдын алууга көп көңүл бурулбай аткандыгын белгилеп келишет. Өткөн айда коргоо мүчөлөр кеңешинин жыйынында өлкөдөгү диний кырдаалды талкуулап атып, президент Алмазбек Атамбаев абалды опурталдуу деп баалаганы бар. Элеонора Бешенбек кызы кененирээк кабарлайт.
Акрами диний уюмунун ишине бөгөт коюу жана Саид Буряттын үгүт материалдарын жайылтууну тыюу боюнча сотко улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен башкы прокуратура кайрылган. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиришинче, сот бул боюнча 14 мартта чечим чыгарды.
Саид Буряткиге тиешелүү материалдар Кыргызстанда экстремисттик диний улуттар аралык чыр чатактарга чакырган деп табылды да. Ошондуктан Кыргызстандын аймагында мына ушул материалдар интернет булактарында дагы аудио, электрондук басма бардык жагынан тыюу салынды. Ошону менен бирге эле Акрамия диний кыймылы Кыргызстандын аймагында иш жүргүзүүгө тыюу салынды акрамия диний кыймылынын өкүлдөрүндө.
Акрамия диний кыймыл 1990 жылдары Өзбекстанда түптөлгөн. Уюм 2005 жылы Анжиян окуясына танылган. Милициянын маалыматына ылайык, Кыргызстанда акрамиянын 50 чакты мүчөсү бар. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Бактыбек Оспонов алардын негизинен өлкөнүн түштүгүндө экенин айтууда.
Акрамия кыймылы деген Өзбекстан мамлекетинде террорист деп таанылган Акрам Юлдашев түптөгөн уюм. Бул уюмдун мүчөлөрү деген ар кайсы террористтик багыттагы иштерде Афганистанда болобу, Өзбекстанда болобу ошол жакта аралашкан. Анан бул акрамия уюму көбүнчөсү биздин түштүк региондордо күч алган. Эми күч алганда деле андай көп булардын деген немелери жок, жактоочулары жок. Себеп дегенде булар акрамиянын өзүнүн багыты болуп, бул азыркы Өзбекстандын расмий бийликтерине каршы чыккан кыймыл.
Террорчул топтун ана башы атыккан Саид Бурятын өз аты жөн Александр Тихомиров. Ал 2010 жылы Ингушетияда атайын операцияда атып өлтүрүлгөн. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Бактыбек Осмоновдун айтымында, анын өмүрүнүн соңку учурундагы диний чакырыктары өтө опурталдуу болгон.
Бунун диний жолдогусун экиге бөлсөк болот. Биринчи жарымы болсо деген бул баягы андай экстремисттик маанайда эмес болчу. Андан кийин интернеттен чыккан өзүнүн бир дааваты жолунда болчу, кандай ислам түшүнүгү боюнча ушу бир өзүнүн бир дааваттары бар болчу. Ал андай экстремисттик радикалдык түрдө эмес болчу. Бирок акыркы учурларда бул Саид Бирацкийдин чакырыктары абдан радикалдуу бир экстремисттик маанайга түшкөн. Даже террористтик маанайга да түшүп кеткен. Бул жихатты ачык эле айтып калган, мындай капырларды кырыш керек дегенге чейин жеткен. Ошон үчүн жанагы сайттарын жапкан, ошол себеп ошол болду.
Кыргызстанда жалпы саны 13 диний уюмдун ичине тыюу салынган. Дин маселелери боюнча эксперт Данияр Мурадаловдун баамында диний экстремизм жана терроризмдин алдын алуу, агартуу маалымат жеткирүүлөрүнө басым жасалбай жатат.
Динчилдик өсүп баратат, дин окутуу сапаты андан артта калып атат. Дин деген бул руханий азык болот да. Руханий азыктын аркасынан умтулуп кайсы бир Кыргызстандын жараны динге кирет, намаз окуйт, белгилүү бир маалыматтын эми кажети болот да. Изейин тияктан издесе, бияктан издесе жок, сапаттуу маалымат жок. Анан кийин радикалдашууга барат, фанатизмге кирет. Фанатизм менен радикалдашуу бул экстремизм, терроризмдин босогосу деген кеп.
Өткөн айда коргоо кеңеши өлкөдөгү диний кырдаалды талкуулаган. Анда президент Алмазбек Атамбаев абалды өтө опурталуу деп баалаган жана чечкиндүү чаралар көрүлүшү керек деген, өлкө коопсуздугу коркунучтуу экенин эскерткен. Ушул жылдын апрель айына чейин дин чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын иштеп чыгууну тапшырган. Бул жатта атайын жумушчу топ да түзүлгөн болчу. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Обдо кечки Азаттыктын шаршембилик чыгарылышы программа студияда мен Төрөкулдоров. Күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Президент Барак Обама бүгүн Брюссельде АКШ менен Евробиримдиктин саммитине катышып, трансатлантикалык алакалар боюнча сөз сүйлөйт. Ал эми Украинанын Крымдагы 193 аскерий бөлүгүндө Орусиянын туусу көтөрүлдү. Ал тапта АКШнын Бишкектеги элчилиги Твиттердеги расмий баракчасында Кыргызстандын тышкы иштер министриге суверендүү Украинанын бөлүгү болгон Крым боюнча референдумдун жыйынтыгын тааныганы көңүл калтырды деп билдирди. Түндүк Корея орто аралыкка учуучу баллистикалык эки ракетасын сынады. Бүгүн Пакистан өкмөтү менен Талибан лидерлеринин алгачкы көзмө көз жолугушуусу өткөн жатат. Биз эми Брюссельдеги саммитке кеңири токтолобуз. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама бүгүн саммитте кайрадан АКШ менен Евробиримдиктин азыр Крымды Орусия өзүнө кошуп алышына каршылыгын белгилейт деп күтүлүп атат. Бул каршылыктын бир бөлүгү катары Обама Европа биримдиги менен соода алакаларын күчтөндүрүү зарылдыгын айтышы мүмкүн. Обама бүгүн Брюссельде АКШ менен Евробиримдиктин саммитинде трансатлантикалык кызматташтык мамиле тууралуу сүйлөйт. Кечээ болсо АКШнын президенти Орусиянын Украинадагы аракеттерин алсыздыктын белгиси деп атаган. Ал Гагада ядролук коопсуздукка арналган саммитте сүйлөп,
Russia is a regional power that is threatening
Орусия азыр күчтүүлүгүнөн эмес, алсыздыгынан өзүнүн коңшуларын коркутуп аткан оригиналдык күч. Украинага Орусия тээ Советтер Союзу кулагандан бери эле чоң таасирин тийгизип келди. Биздин деле өзүбүздүн коңшуларыбызга таасирибиз бар, бирок алар менен күчтүү кызматташтыкка негизделген мамиле күтүш үчүн биз сөзсүз эле аларга кол салбайбыз. Орусия болсо эл аралык мыйзамдарды бузуу менен аскерий чарага барып, зордукчу аракеттер жасаганга өзүн мажбур болгон деп сезип атышы көп деле таасирден кабар бербейт. Өзөктүк коопсуздукка арналган саммиттеги биргелешкен билдирүүсүндө Украина менен Евробиримдик Орусиянын Крымдагы аракеттери глобалдык коопсуздукка жана Европадагы тынчтыкка коркунуч келтирет дешти. Обама болсо азыр АКШ менен анын өнөктөштөрү Москвага каршы санкцияларды киргизип эле тим болбой тургандыгын эскертти. Америкалык президент Украина менен чектеш жерде көптөгөн орус аскерлери жоголуп кеткенин да тынчсыздана турган көрүнүш катары белгилеп, ошол эле маалда эгерде алар Орусиянын аймагында болушса, ал жакта турууга толук укуктуу экендигин кошумчалады. НАТОнун башкачысы Андерс Фок Расмуссен да Обаманын айткандарын толуктагансыды. Орусия Украина менен чектеш аймакта аскерий күчүн бекемдеп атканына тынчсызданып атканыбызды белгилеп кетким келет. Биз альянс катары күчтүү коргонуу жана алдын алуу иштерине катуу кириштик. НАТОнун бардык союздаштарын эффективдүү коргонуу болоруна ишендире алабыз. Расмуссен менен Обама бүгүн Брюссельдеги саммиттин алкагында өтчү АКШ Еврошаркет саммитинде да сүйлөшөөрү айтылган. Бул жыйында Еврошаркеттин лидерлери Обамадан азыр эми Брюссельдин орус газынан көз карандылыгын азайтыш үчүн Американын газын экспорттоого жардам берүүнү талап кылышы мүмкүн. Еврошаркет өзүнө керектүү мунай менен газдын 1/3 бөлүгүн Орусиядан алат жана анын 40% Украинанын аймагы аркылуу өтөт. Берүүбүздү кайрадан Кыргызстан темалары менен улантсак, Кыргызстанда шайлоо кодексине өзгөртүү жана кошумчаларды киргизүү боюнча мыйзам долбоору даярдалды. Ал долбоор кабыл алынса, өлкөдө 9 шайлоо округу түзүлөт. Жаңы мыйзамдын сынчылары ал бөлүнүп жарылууну күчөтөт деген пикирин айтышууда. Сөз Айдамбек Ахматулунда.
Мыйзам долбоордун демилгечилеринин бири, Арнамыз фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешевдин айтымында долбоор даярдалып, коомдук талкууга алып чыгуу алдында турат. Коомдук талкуудан кийин парламенттин кароосуна сунушталат. Жаңы мыйзам долбоордун негизги өзгөчөлүгү тууралуу Бекешев буларды билдирди.
Мындай болсо, Кыргызстан 9 округко бөлүнөт. Бишкек, Ош жана 7 область. Ошол 9 округда ар бир атайын партийный список болот. Мисалы Бишкекте ким добушту берсе, ал только Бишкектин талапкерлерди тандайт. Оштон болсо Оштун талапкерлерди тандайт.
Бекешевдин айтымында мындай жол менен шайлоо болгондо белгисиз кесипкөй эмес адамдардын парламентке келишине бөгөт коюлат. Шайлоо округдарына бөлүү регионалдык бөлүп жарылуучулукту күчөтөт деген пикирлер дагы айтылып жүрөт. Маселен, Республика фракциясы мүчөсү Абдыжапар Бигматов:
эми азыр 9 округка бөлүнүп калсак, биздин региональдык партиялардын пайда болушуна, региондордун кызыкчылыктары мындай биринчи планга чыгып кала турган бир чисто мындай бир мамлекеттик көз караш менен караганда ушундай бир минус жактарын мен көрөм да. А так бул мындай дүйнөлүк практикада колдонуп келген ушул система бар.
Бегматовдун айтымында азыркы кезде өлкөнү 9 округка бөлүүнү караштырган мыйзам долбоордон сырткары мурункудай эле республиканы бирдиктүү округ катары караган мыйзам иштеп турат. 2010 жылдан кийин шайлоо кодексине өзгөртүү киргизилип, парламентке өтүүнүн босогосу да көтөрүлгөн. Ага ылайык, партиялар мурункудай парламентке келиш үчүн жалпы өлкөдөн 5% эмес 7%, региондордон 0.5% эмес 0.7% добуш алууга тийиш. Дастан Бекешев 9 округка бөлүү регионалдык партиялардын пайда болушуна, регионализмдин күчөшүнө алып келет деген пикирлерге кошулбайт. Анткени шайлоого катыша турган ар бир партия ар бир округдан талапкерлердин тизмесин даярдоого тийиш. Депутаттардан сырткары президенттик аппаратта да 2015 жылдагы шайлоону таза жана адилет өткөрүү боюнча маселе көтөрүлүп келатат. Бул үчүн президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарынбаев башына турган жумушчу топ дагы түзүлгөн. Шайлоо боюнча жумуш топтун мүчөсү БШКнын төрагасынын орун басары Гүлнара Жоробаеванын билдирүүсүнө караганда, алар көбүнчө шайлоочулардын тизмеси, добуш берүү бекеттерин жаңы технологиялар менен жабдуу маселесин талкуулап жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариев болсо, 9 округка бөлүү системаны өзгөртүүгө алып келбейт деп эсептейт.
Сунушталып жаткан система болсо, баары бир аймактардан талапкерлер кылып же тизме түзгөндө дагы акыркы чечимди партиянын лидери чечип атат. Ошого караганда система өзгөрөбү? Менин оюмча эч кандай өзгөрбөйт.
Кыргызстанда келерки жылы парламенттик шайлоо болот. Ошондуктан ал шайлоону кандай тартипте жана жолдор менен өткөрүү өлкөнүн күн тартибине бекем коюлган маселелерден болуп кала берери шексиз. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Эмки кезек журтташтар түрмөгүбүздө. Берүүбүздүн бүгүнкү каарманы Йеменде жашап аткан журтташыбыз Нурбек Исраилов. Нурбек Йемендин түштүгүндөгү Мукала шаарында мамлекеттик ооруканада 7 жылдан бери иштейт. Ал азаттыкка маек куруп, ал жактагы кыргыздар, алардын жашоо турмушу, жергиликтүү тургундардын салт санаасындагы өзгөчөлүгү туурасында айтып берди. Сөз аны менен маектешкен Канымгүл Алкиевада.
Бул
Йемендиктердин улуттук музыкасы. Бул өлкө тууралуу сөз баштаганыбыздын себеби биз бүгүн Йемендеги кыргызстандык журтташыбыз Нурбек Исраилов тууралуу сөз кылабыз. Кыргызстанда 20 жылдан ашуун дарыгер болуп иштеген Нурбек мырзанын араб чөлкөмүндөгү эң жакыр өлкөлөрдүн бири Йеменге барып калуусунун себебин сурадык.
Токмоктун гармониясында 20 жыл иштедим, анан 20 жылдан кийин мен ошо кетүүгө мажбур болдум да.
Азыр эми үй бүлөңүз менен ошо жактасыз да?
Келинчегим менен жерден, келинчегим операция менен сестра.
Байлыктын айынан бияка келгенбиз деп, анан ал жакта иштеп тапканыңыздар чогултуп, бул Кыргызстандан бирдемке алганга жетеп экен?
Жетет, балдардын окуусуна жетип атат, каржыга жетип атат, чогултканга болот. Иштеп аткан жерде биздин затратабыз эле жок да, квартирабызды, шартыбызды баарын больница жөндөп берет. Анан чогултуп бир жыл, бир жарым жыл чогултуп бир нерсе алып койсо болот Кыргызстанданчы. Дарыгерлер орто эсеп менен $1,500-$2,000 чейин алышат. Дарыдан, лабораториядан, жасаган операцияларынан ошолордон проценттерин чыгарып өттүрүшөт.
Нурбек Исраиловдордун үй бүлөсү Йемендеги жалгыз кыргызстандык эмес. Мисалы, өлкө түштүгүндө эле 25 түндүгүндө дагы кошунча кыргызстандык жашайт. Алардын басымдуу бөлүгү аялдар жана дээрлик бардыгы дарыгерлер. Йемендеги журтташтар Кыргызстандагы жаңылыктарды интернеттен, маалымат сайттарынан окуп турушат. Бош болгон убактарда, майрамдарда жана жөн деле шылтоо таап чогулганга аракет кылышат. Баурашып, эне тилинде сүйлөшүп, улуттук тамак жасап, билген маалыматтары менен бөлүшүп, чер жазып, ичиндеги мекенге, жакындарына болгон сагынычын аз да болсо таратып алышат экен.
Кыргыздар чогулабыз бул жерде, ошо убактыбызда жанталаш эле. Бирисүрөлдө эле убактыбыз боло калса, майрам сайрам боло калса, кыргыздар чогула алабыз. Биздин бул түштүк Йеменде бир 25 кишибиз бар да Кыргызстанда.
Нурбек мырзадан Йемендин өзү, жергиликтүү калктын жашоо турмушу тууралуу сурадым.
Жашоо сапаты бизге караганда атсалы, аң сезими башкараак бизге караганда. Мен салыштырам да, биздин тетигибиз бир 40 жыл, 50 жыл мурунку жашоо айылдардагы жашоолорду салыштырганда бизде баягы контраст. Өтө эле байлары бар, өтө эле кедейлери бар. Анан бирок эли жакшы, мусулман жолунда баары. Бирге окшоп куулук сумдулук жок, алдоо жок, ишенчет баары Кудайга.
Мисалы,
сыйлашат.
Акча берип дарылануу деген жок болсо керек, э?
Жок, бар. Частный полициялар бар да, частный больницаларда акчаны даярданасың. Негизи бизди азыр бизди кубандырат, акча менен ишибиз жок. Айлыгыбызды учурунда алабыз, больнойлордон мисалы үчүн үмүттөнбөйбүз. Ошолор азырбыз да. Билим берүү жагы начар, конечно. Булар биздикиндей образование жок да булардачы. Булар медреседе окушат, биздикиндей баягы умтулуп илимге деген эмеси жок. Булардын философиясы башка. Безработица. Очень большая, высокая безработица. Йемендин бул түштүк жагы көбүн эле оокат кылган Саудия менен, Саудиская Аравия менен оокат кылышат. Бир экиден балдар обязательно Саудияда иштешет. Балдардын акчасына көбү жашашат да биздердечи.
Кыргызстан тууралуу билишеби ал жакта?
Кыргызстан тууралуу көп билишпейт. Кыргызстанды бизден биз айтышы менен баягы биз келип бизден угушат да көбүнчөсүн. Өзбекстанды жакшы билишет, Казакстанды жакшы билишет, Россияны жакшы билишет. А Кыргызстанды талар кичине азыраак Кыргызстанда. Анткени себеби бул жерде Кыргызстандын телевидениясы да кармабайт, путкөчүрадычы жок.
Сизге барганда эң таң калыштуусу эмне болду эле Йеменде?
Мага таң калыштуусу жашоо шарты, көнө алган жокмун башындачы. Буларда мындай экен да, эч жака шашышпайт да буларчы, жанталашыбыз деген жок. Эч жака шашышпайт, баары Алладан билет, баары Алладан. Шашылып коюшпайт, баарына сабыр болуп деген философия да булардын эмесинде.
Йемендиктерден дос күтө алдыңызбы?
Күтө алдык, арабтардан дос күтө алдык.
Тилин үйрөндүңүзбү?
Тилин үйрөндүм, мына бу тобом уурунда.
Той топуруна катышып, барып дегендей.
Той топуларына, свадьбаларына, похорондоруна катышабыз кадимкидей эле, чогуу эле.
Ичкилик ичилеби ал жакта?
Ичкилик жок, ичкилик вообще жок. Бирок булардын өзүнүн эмеси бар, жалгыз акча айнашат булачы. Катты коюшат, легкий наркотик да.
Учурда Нурбек жана анын жубайы Бактыгүл Исраилова 7 жылдан бери Йемендин түштүгүндөгү Мукала шаарында атайын келишим менен мамлекеттик ооруканада иштешет. Тапкан акчаларын үйүнө Кыргызстанга салышат, балдарынын окуусуна жумшашат. Балдарынын алды үйлөнүп, кийинкилери жогорку окуу жайда билим алууда. Кыргызстанга 2 жылда бир келип турушат. Туулган жердин абасын, тоосун, суусун канчалык сагынышканы менен азырынча биротоло кайтып келүү пландарында жок.
Жакын арада кетүүгө план кое элек, иштеп алалы, иштеш керек, пока убактыбыз бар кезде, пока возможность бар кезде иштеп алалы деп жантылашып атабыз биз делечи. Эки айда бир жолу спонсорлор Йемендин аргы жерлерине алып барып КДМ Сапаев путешествие кылдырып турушат.
Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
Мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнүн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Иллюстрация же тегилже бул саясатчыга иштегенге тыюу салынып бүгүн кандай зарылчылыгы бар? Алдыдагы жарым саатта бурулган турдуу кызымыны түз ободо арай көз чарай отуруп талкуулайт. Биздин ободон кетпеңиздер, студияда Төрөкул Доров, алдыда программа узулантылат.